Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam perkara nomor 30 dan 33 garis miring PUU 24 Romawi tahun 2026 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Siapa yang hadir untuk perkara 33 yang hadir di sini? Siapa yang hadir silakan.
Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ya, Bapak Yang Mulia, kami sampaikan bahwa kami yang hadir di sini sebagai mewakili klien dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Adil Nusantara. Kami yang datang hari ini ada 12 orang. Ada 14 orang. Dan untuk mempersingkat kedatangan kami sesuai dengan permohonan uji materi dari suatu peraturan perundang-undangan.
Ya, nanti itu. Ya, untuk diri dulu. Ya. Yang hadir siapa saja ini?
Baik, ya. Untuk lebih jelas siapa kami yang hadir, izin memperkenalkan diri, saya sebagai ketua tim Dr. Yuspan Zaluhu SH MH dan sebelah kiri saya Ibu Tri Eka Yulianti, Sarjana Hukum, Master Hukum. Kemudian di sebelah kirinya lagi Saudara Muhammad Fata. Nah, Muhammad Fata. Kemudian di sebelah kanan saya Ivan Patiwangi. Ya, Ivan Patiwangi. Kemudian di sebelahnya lagi Saudara Kasmir.
Oke.
Ya, saudara kami. Kemudian yang sebelahnya lagi Ibu Yushernita. Dan yang di belakang sebelah kanan ada Saudara Irfan Fadli Lubis. Kemudian ada Bang Fajri. Oke. Ya, kemudian ada Pak Sueb.
Ya.
Sueb, dan sebelahnya adalah Erwin Faisal, Sarjana Hukum. Demikian,
baik. Ya. Yang Mulia. Untuk perkara 30, secara online yang hadir siapa itu? Memperkenalkan diri, dengar suara kita di sini.
Apa ada ya?
Masih di mute itu suaranya, belum masuk.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Nama saya Rahmat Rofiq dari Gresik, tepatnya dari Desa Sekapuk, Ujung Pangka.
Oke, Bapak sendiri?
Sendirian,
sebagai prinsipal. Pemohon prinsipal ya, baik. Pak Rahmat Rofiq sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?
Kemarin, Pak, untuk yang nomor 32.
Oke. Terus untuk pemohon 33, sudah pernah berperkara di mahkamah? Sudah belum? Yang 33? 33?
Ya.
Sudah pernah?
Kasus kami yang 33, sebagian ada yang pernah, okay. Sebagian ada yang belum, Yang Mulia.
Oke, okay. Ini ya. Sidang pendahuluan. Ya, dalam sidang pendahuluan, saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Terus kemudian nanti kita akan memberikan nasihat dalam rangka perbaikan penyempurnaan permohonannya ya. Baik, kita mulai dulu dengan perkara 30, Pak Rafiq. Silakan menyampaikan pokok-pokoknya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alasan permohonan pokok posita 1, pelanggaran hak milik pribadi pasal 28H ayat 4 Undang-Undang 1945. Bahwa kuota internet yang telah dibayar lunas oleh pemohon adalah hak milik pribadi yang bernilai ekonomis. Berlakunya pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja memberikan kebebasan bagi operator untuk merampas hak milik tersebut melalui skema penghangusan sepihak tanpa adanya kompensasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik yang tidak boleh diambil sewenang-wenang. Bahwa sebagaimana telah pemohon uraikan dalam kajian publik berjudul Perampokan Halus Rp 63 triliun, bukti P7, praktik kuota hangus adalah bentuk pengambilan hak milik digital secara sewenang-wenang. Konsumen dipaksa kehilangan aset yang telah dibayar lunas hanya karena logika waktu, dalam tanda kutip, yang diciptakan sepihak oleh pelaku usaha untuk melegitimasi keuntungan tanpa memberikan layanan, dalam kurung unjust enrichment. Bahwa sebagaimana pemohon tegaskan dalam tulisan menggugat logika kuota hangus, bukti P7, negara selama ini terjebak dalam regulasi masa lalu yang memandang internet sebagai barang mewah. Faktanya, internet saat ini adalah utilitas publik. Membiarkan kuota yang sudah dibeli hangus adalah bentuk legalisasi perampokan halus dalam tanda kutip atas hak milik warga negara senilai Rp 63 triliun per tahun yang bertentangan dengan semangat keadilan konstitusional. 2. Pelanggaran kepastian hukum dan asas keadilan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwa terdapat ketidakpastian hukum yang tajam apabila dibandingkan dengan sektor energi. Pada listrik prabayar, saldo KWH tidak akan hangus selama meteran aktif. Pemohon diperlakukan secara diskriminatif di mana dalam sektor telekomunikasi, barang, dalam tanda kutip, yang sudah dibeli bisa hilang hanya karena variabel waktu yang tidak memiliki kaitan langsung dengan beban operasional penyedia jasa atau data yang belum dialirkan. 3. Argumen unjust enrichment, pengayaan tanpa hak bahwa operator mendapatkan pembayaran 100% dari pemohon namun tidak memberikan layanan secara utuh jika kuota tersebut hangus. Ini menciptakan praktik pengayaan diri secara tidak sah dalam tanda kurung unjust enrichment oleh korporasi yang dilegitimasi oleh undang-undang yang merugikan kesejahteraan ekonomi pemohon. 4. Perbandingan regulasi internasional sesuai masukan Hakim MK Saldi Isra yang tayang di bisnis.com bahwa sebagai perbandingan negara-negara lain telah menerapkan perlindungan terhadap kuota atau data hangus. Pertama, Afrika Selatan melalui regulasi ICASA, End User and Subscriber Service Charter Regulation tahun 2018. Operator wajib mengizinkan konsumen untuk melakukan akumulasi atau rollover sisa data agar tidak hangus. Jerman, Pengadilan Federal Jerman menyatakan pulsa atau nilai yang di muka tidak boleh hangus jika layanan berakhir. Operator wajib melakukan pengembalian dana atau refund kepada konsumen. India, regulator TRAI mengintervensi skema tarif untuk memastikan sisa manfaat paket tetap dapat dinikmati konsumen tanpa batasan waktu yang merugikan. Petitum, tuntutan. Benar yang tidak kelihatan. Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus menerima 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penetapan tarif dan skema penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib memberikan jaminan akumulasi sisa kuota data dalam kurung data rollover yang telah dibayar oleh konsumen atau sisa kuota data yang telah dibeli oleh konsumen tetap berlaku dan atau digunakan selama kartu prabayar dalam masa aktif atau sisa kuota data yang tidak terpakai wajib dikonversi kembali menjadi nilai pulsa atau dikembalikan refund secara proporsional kepada konsumen pada saat masa berlaku paket berakhir. 3. Memerintahkan pemuatan pemutusan ini dalam berita negara Republik Indonesia. Atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian yang mulia.
Baik, terima kasih Pak Rafiq. Ini isunya menarik ini. Ya, nanti tapi permohonannya perlu disempurnakan. Nanti dari kita bertiga akan memberikan nasihat. Kita tunggu. Siap, sekarang ya. Sampaikan dulu permohonan perkara 33, silakan. Pokok-pokoknya saja. Kita sudah ya. Membaca ini.
Baik yang mulia, saya sampaikan bahwa permohonan pengujian material tentang pasal 71 angka 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang sebagaimana telah mengubah ketentuan dalam pasal 28 Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kami advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Adil Nasional yang berkedudukan di Jalan TB Simatupang nomor 18C Cilanda, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2025, dalam hal ini bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri dan atas nama TB Yaumul Hasan Hidayat, alamat Pandeglang.
Ya, itu dianggap dibacakan.
Ya, dianggap dibacakan. Ya. Dengan ini kami memohon dengan mengajukan material pasal 71. Ya. Yang mana?
Ya, pokok-pokoknya ya, saja.
Sekedar pengantar dilanjutkan oleh Saudara Ivan untuk membacakan pokok-pokok dari uji materi yang kami ajukan. Silakan.
Ya, silakan. Terima kasih. Makasih Yang Mulia Ketua Hakim Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan kami menguraikan legal standing dari pemohon Yang Mulia.
Ya, kewenangan mahkamah dianggap dibacakan.
Dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya,
sekarang legal standingnya.
Baik Yang Mulia. Legal standing dari pemohon ini, pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang sekarang ini berstatus sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan melalui sistem pembelajaran secara daring atau online. Dalam kondisi tersebut, akses internet merupakan sarana utama dan tidak terpisahkan dari pemenuhan hak konstitusional pemohon atas hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mengembangkan diri, serta hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemohon secara rutin membeli dan membayar kuota data internet dengan dana pribadi, sehingga kuota internet tersebut merupakan hak akses digital yang sah dan bernilai ekonomi. Namun, berlakunya pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja sepanjang dimaknai membolehkan atau membenarkan penghapusan atau penghangusan kuota internet yang sudah dibayar telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata, aktual, dan sedang berlangsung juga potensial menurut penalaran yang wajar, yaitu berupa 1. Terhentinya akses pemohon terhadap perkuliahan daring akibat habisnya kuota yang dihapus secara sepihak. 2. Hilangnya kesempatan pemohon untuk mengikuti proses pendidikan secara utuh. 3. Terhambatnya pemenuhan hak pemohon untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa kerugian tersebut secara langsung melanggar hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang 45, yaitu hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdampak pula pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 terkait tentang kepastian hukum yang adil dan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang 1945 tentang perlindungan hak milik. Kerugian pemohon juga memiliki hubungan sebab akibat langsung causal verban dengan berlakunya norma aquo. Dengan demikian, pemohon telah memenuhi seluruh syarat kedudukan atau legal standing untuk mengajukan permohonan aquo, Yang Mulia. Pokok persoalan konstitusional atau alasan-alasan permohon, Yang Mulia Majelis Hakim, dalam posita ini kami menguraikan bahwa permohonan ini berangkat dari kenyataan bahwa pengaturan telekomunikasi dalam Undang-Undang Telekomunikasi pada awalnya disusun untuk layanan komunikasi konvensional ketika internet belum menjadi infrastruktur utama kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Namun dalam perkembangan saat ini, internet telah bertransformasi menjadi kebutuhan primer dan infrastruktur esensial, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis daring. Sayangnya pasal aquo yang kami uji ini tidak memberikan diferensiasi dan perlindungan khusus terhadap layanan data internet, sehingga membuka ruang tafsir yang membenarkan praktik penghapusan kuota dan penghangusan sisa kuota ini, meskipun kuota tersebut telah dibayar penuh oleh pengguna. Kondisi ini menunjukkan pengaturan aquo telah kehilangan relevansinya karena tidak lagi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama yang berkaitan dengan layanan data internet. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, ketergantungan terhadap akses internet sebagai prasyarat utama pemenuhan hak atas pendidikan menjadi semakin nyata pada masa pandemi COVID-19, ketika negara secara resmi dan masif mengalihkan hampir seluruh proses pendidikan ke dalam sistem pembelajaran melalui daring atau online learning. Dalam periode tersebut, internet tidak lagi berfungsi sebagai sarana pendukung, melainkan menjadi satu-satunya medium yang memungkinkan mahasiswa untuk tetap mengikuti kegiatan akademik dan mempertahankan keberlangsungan hak atas pendidikan. Bagi pemohon dan mahasiswa yang tinggal di daerah 3T, setiap kuota yang dibeli merupakan modal utama dan bersifat krusial untuk mempertahankan keberlanjutan pendidikan karena tidak tersedia alternatif akses lain yang setara. Oleh sebab itu, praktek penghapusan dan penghangusan kuota internet yang telah dibayar bukan semata-mata menimbulkan kerugian ekonomi, melainkan secara langsung mengakibatkan terputusnya akses terhadap pendidikan. Pemohon menilai pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam realitas masyarakat digital saat ini, akses terhadap internet merupakan sarana utama dan tidak terpisahkan untuk mewujudkan hak tersebut, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang semakin bergantung pada sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi. Namun demikian, norma aquo tidak mengandung batasan, perlindungan, maupun mekanisme pengamanan hak untuk memadai terhadap pengguna layanan data internet. Ketiadaan pengaturan tersebut telah melahirkan praktik penghangusan kuota internet yang bersifat sepihak, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya akses pemohon terhadap sarana utama pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun kuota tersebut telah diperoleh melalui pembayaran yang sah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pertentangan langsung antara norma aquo dengan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang 1945 yang kami uji sekarang ini, Yang Mulia, karena alih-alih menjamin dan memperluas akses masyarakat terhadap kemajuan teknologi, norma aquo justru membiarkan terjadinya pembatasan yang bersifat regresif terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pembatasan demikian tidak didasarkan pada kebutuhan yang sah dan proporsional, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip pembatasan hak yang sah dan proporsional, yakni memiliki tujuan yang sah, legitimate aim, dilakukan secara perlu, necessary, dan seimbang, proporsional antara kepentingan umum dan perlindungan hak warga negara. Namun demikian, praktik penghapusan kuota internet yang telah dibayar tidak memenuhi ketiga prinsip tersebut karena tidak memiliki urgensi yang jelas dan tidak diperlukan secara mutlak, serta menimbulkan dampak yang berlebihan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dan akses terhadap teknologi.
Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan.
Baik, Yang Mulia. Dengan demikian, norma pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja ini sepanjang dimaknai membenarkan penghapusan kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen telah mengakibatkan pembatasan hak atas pendidikan dan hak atas akses teknologi yang bersifat tidak proporsional. Oleh karenanya Yang Mulia, permohonan ini akan dilanjutkan dengan pembacaan petitum oleh rekan kami Yang Mulia.
Silakan.
Ya, terima kasih Majelis Hakim. Permohonan yang diminta oleh pemohon yaitu berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memutus, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, 2. Menyatakan pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang sebagaimana telah mengubah ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dalam kurung Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6841 sebagaimana telah mengubah ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dalam kurung Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3881 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dalam kurung conditionally unconstitutional. Sepanjang tidak dimaknai, kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen tidak boleh dihapus atau dihanguskan secara sepihak dan dalam hal ditetapkan pembatasan masa berlaku wajib disertai mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Sepanjang tidak dimaknai, setiap pembatasan masa berlaku layanan data internet wajib diatur secara jelas, transparan, dan adil, serta tidak boleh mengakibatkan hilangnya nilai manfaat kuota yang telah dibayar oleh konsumen tanpa kompensasi yang proporsional. 3. Menyatakan bahwa sepanjang peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam putusan ini belum disesuaikan, seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menafsirkan pasal 21 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja sesuai dengan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi. 4. Memerintahkan pembentuk undang-undang dan garing atau regulator terkait untuk menyesuaikan pengaturan pelaksana pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja agar sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. 5. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Subsider, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Eque et bono. Penutup, demikian permohonan ini diajukan dengan segala kerendahan hati atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pemohon mengucapkan terima kasih.
Baik, terima kasih. Ini kok ada yang belum tanda tangan kuasa hukumnya? Nanti dilengkapi ya kalau diperbaiki ya. Kasmir, Syukur, Herman belum tanda tangan ini.
Iya, baik.
Muhammad Ali belum tanda tangan ya. Harus lengkap semua tanda tangan ya. Kalau enggak baik, yang lengkap tidak ada itu. Terus yang kedua PMK-nya, peraturan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar pengujian undang-undang itu PMK 7 tahun 2025. Di sini masih PMK tahun 2021 disesuaikan nanti ya. Itu dulu. Prof. Eni, silakan Prof. memberikan nasihat.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Arief Ketua Panel dan Yang Mulia Pak Anwar Anggota Panel. Baik, ini saya mulai dari yang permohonan nomor 33 ya. Yang 30 sabar ya Pak ya. Ini Bapak di mana tadi yang 30? Ada di mana posisinya tadi?
Gresik.
Oh di Gresik, ntar ya Bapak yang 30 di Gresik. Terkait dengan permohonan nomor 33, ini kan yang saudara mohonkan ini adalah Undang-Undang Ciptaker, ya. Tolong nanti diperhatikan bagaimana cara menulis ya ketika mengutip terkait dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Ciptaker, ya.
Baik, Yang Mulia.
Yaitu, gue usah jawab sekarang, Pak. Diikuti lagi nanti, Pak ya. Nanti mengomentarinya nanti saja. Jadi cara menulisnya itu adalah begini, karena ini kan pasal yang Anda maksudkan pasal 28. Jadi pasal 28 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan dan seterusnya. Jadi itu nanti contoh undang-undang putusan Undang-Undang Ciptaker kan udah cukup banyak tuh ya. Diikuti cara menulisnya. Jadi jangan langsung pasal 71 angka 2. Pasalnya sendiri pasal apa? Pasal 28. Dalam di mana pasalnya? Dalam pasal 71 angka 2 gitu ya. Nah, itu nanti diurai apa ditegaskan terkait dengan penyebutan Undang-Undang Ciptaker. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan identitas. Ini identitas pemohon ini enggak usah seperti ini, cukup kewarganegaraan nama, kemudian nama kewarganegaraan, pekerjaan, alamat. Itu saja ya yang dituangkan sesuai dengan PMK 7/2025 ya. Dibuat seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini nanti strukturnya tolong diperbaiki sistematika di dalam membuat permohonan pengujian undang-undang ya. Diikuti sesuai dengan format PMK 7/2025. Jadi nanti setelah itu bicara identitas, perihal identitas tadi masuk ke sistematika atau substansi pokoknya di situ, mulai dari kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, posita dan petitum. Jadi objek, penutup segala macam tidak perlu, ya. Jadi seperti itu aja yang perlu harus dimasukkan. Nah, terkait dengan apa yang sudah dimasukkan di bagian kewenangan mahkamah, ini memang ini bicara tentang dasar hukum pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini PMK 7 yang 2025 yang belum dimasukkan, nanti dimasukkan. Kemudian terkait dengan kedudukan hukum pemohon, ini kan pemohon adalah hanya satu saja, perseorangan warga negara Indonesia, ya, kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Nah, syarat kerugian hak konsesionalnya ini haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Ini kalau dibaca di dalam permohonan ini ada ketidakkonsistenan dalam menyebutkan hak itu. Ya, menyebutkan hak konsesionalnya itu ada di dalam pasal 28 D ayat 1, 28 F, kemudian pasal 28 H ayat 4, tapi kemudian berubah lagi di situ. Ya, berubah lagi terkait dengan 28 C ayat 1. Jadi ini terkait dengan haknya, apa yang kemudian saudara yakini bahwa itu ada hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ditegaskan secara konsisten, jangan berubah-ubah ya. Itu bisa dilihat di poin 4 dan poin 10 itu berubah-ubah semua itu. Nah, ini ditetapkan dulu, kemudian setelah itu hak yang dianggap diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Lah menurut anggapan saudara, prinsipal saudara itu dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Lah persoalannya norma yang dimohonkan pengujian itu saudara menyebutkan pasal 28 ya. Memang ada permohonan yang masuk tetapi belum diputus oleh mahkamah. Ya mungkin Anda mengikuti di lamannya MK ya. Itu belum diputus mahkamah itu ya. Lah di sini yang penting adalah saudara memohon pasal 28. Pasal 28 itu coba dipahami secara komprehensif. Saya bacakan ya. Ayat 1. Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Itu ayat 1 ya. Dan ini sudah ada di dalam Undang-Undang 3699 dari awal sudah ada. Kemudian baru ayat 2 tambahannya. pemerintah pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat. Ini yang dimaksudkan yang mau diuji itu apakah seluruh norma itu atau yang mana itu? Itu harus jelas itu. Saya cari-cari berkaitan dengan penjelasan soal kuota atau apakah tarif itu kuota, itu saya juga tidak menemukan. Nah ini Anda harus konsisten, yang dimaksudkan itu apakah keseluruhan dari pasal 28 itu ataukah bagian dari pasal 28 itu yang nanti saudara minta dimaknai misalnya begitu. Nah ini belum jelas, coba Anda jelas kira-kira bagian mana tiba-tiba muncul kuota yang hangus itu. Bagian mana dari norma ini yang bisa menjelaskan tentang kuota yang hangus. Jangan-jangan bukan di norma ini tetapi di peraturan pelaksanaannya gitu ya. Nah ini coba dijelaskan lebih detail lagi ya. Karena Anda kan mengatakan haknya itu dirugikan dengan berlakunya norma dalam pasal 28. Kalau saya baca pasal 28 bunyinya begitu. Nah ini coba dibangun satu argumentasi yang kuat terkait dengan kedudukan hukum itu, dirugikannya itu di bagian mana dari norma tersebut ya. Kemudian kerugiannya tadi karena ini mahasiswa, kuotanya hangus, tidak bisa mengikuti kuliah secara daring gitu ya. Nah ini juga harus dibuktikan ya, ada bukti-bukti yang jelas berkaitan dengan kerugian hak konsional itu terjadi secara aktual atau potensial. Kalau tadi dijelaskan itu kan seolah-olah itu adalah aktual. Nah bisa dibuktikan itu, keaktualannya itu seperti apa ya. Nah, silakan ditambahkan nanti bukti yang menguatkan soal itu. Baru kemudian Anda dijelaskan dengan kerugian itu ada enggak hubungan sebab akibatnya dengan berlakunya pasal 28 itu ya, yang kemudian menyebabkan kuota hangus dengan anggapan kerugian hak konsionalnya itu ya. Itu dijelaskan, baru di ujungnya diakhiri dengan kalau ini dikabulkan oleh mahkamah, apabila kerugian itu sifatnya aktual itu tidak lagi terjadi, kalau dia potensial tidak akan terjadi, itu seperti itu ya. Itu coba Anda uraikan lebih detail lagi ya dengan bukti-bukti yang kuat soal itu. Kemudian yang berikutnya adalah objek permohonan, ini tidak masuk di sini, tidak perlu dimunculkan, tetapi yang terkait dengan normanya ini Anda tuangkan saja di bagian, bisa di bagian kewenangan mahkamah di akhir sebelum menyatakan mahkamah berwenang, karena objek yang dimohonkan ini adalah pasal 28. Kalau dilihat dari sini kan seolah-olah hanya terkait dengan ayat 1 saja yang sudah persoalkan ini, karena objeknya adalah menyangkut ayat 1-nya ya. Ayat 1-nya pun saya tidak tahu ini apakah keseluruhan ataukah hanya terkait dengan apakah formula, saya belum tahu ini. Mungkin di peraturan pelaksana lebih jelas nih kalau soal ini mungkin ya. Nah ini tapi kan MK tidak menguji peraturan pelaksana dari undang-undang ya. Nah, tolong Anda nanti tegaskan bahwa ini objeknya adalah terkait dengan norma itu tapi letaknya di bagian kewenangan mahkamah ya. Setelah itu baru Anda masuk ke bagian posita, alasan-alasan permohonan. Nah di bagian alasan permohonan ini bicara tentang pertentangannya ya, pertentangannya ya, Anda mengkonteskan, melihat pertentangannya bahwa antara norma yang dimohonkan pengujian kalau dilihat dari objek tadi kan seolah-olah hanya ayat 2 saja. Lah pertentangannya dengan norma apa dalam Undang-Undang Dasar? Kalau saya lihat di sini ini ada pasal 33 ayat 4 juga ya. Lah sementara kalau dilihat dari bagian yang lain itu Anda menyebutkan pasal 28C ayat 1, 28D ayat 1, 28H ayat 4. Coba ini harus dikonsistenkan satu persatu bahwa norma itu bertentangan dengan pasal 28C ayat 1, diuraikan seperti apa pertentangannya. Kemudian diuraikan lagi pertentangannya dengan pasal 28D ayat 1. Kemudian diuraikan lagi dengan pasal 28H ayat 4. Tetapi ini muncul juga pasal 33 ayat 4 dari Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nanti kalau melihat Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 nanti semua sama ya, konsisten gitu ya. Dipanjangin dulu boleh, nanti baru dikurung. Ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kurung. Nah itu nanti UUD NRI tahun 1945, seperti itu, konsisten. Nah ini harus Anda kembangkan, jelaskan ya, kenapa itu bertentangan. Cari penguatan dari doktrinnya kalau ada, termasuk perbandingan dengan negara lain yang mengatur soal yang serupa dengan yang saudara mohonkan tadi. Ya, soal yang pasal 28 ayat 2-nya itu. Ya. Nah, itu bagaimana kemudian sampai muncul akhirnya kok kuota hangus gitu loh. Nah, itu di rumusan yang mana itu bisa sampai ke situ. Itu silakan nanti diuraikan keterkaitannya, ya. Sekali lagi keterkaitannya. Kemudian yang berikutnya itu setelah Anda uraikan bagian posita seperti itu, ya, dengan argumentasi yang kuat, dengan tadi perbandingan kalau bisa doktrin-doktrin yang ada. Kalau tidak salah tadi di permohonan yang lain sudah menyebutkan ada beberapa negara punya pengaturan soal itu. Coba dicarikan untuk penguatan gimana nih sebetulnya pengaturan soal yang terkait dengan yang berkaitan ya dengan kuota itu dan diaturnya di mana seperti itu, ya. Kemudian yang bagian berikutnya ini yang terakhir setelah alasan permohonan atau posita kemudian permohonan ya atau apa yang dimohonkan atau petitum di sini ya. Lah ini yang Anda mohonkan ini adalah sama nanti penulisannya. Mengabulkan permohonan oke, nomor 2-nya nah ini harus jelas menyatakannya mana nih objeknya kan tadi ayat 2 saja. Tapi di sini kan kelihatannya semuanya dari pasal 28. Ya, ini juga penulisannya harus sama. Menyatakan pasal 28 apakah ini semua atau tidak saya tidak tahu ya itu semua diserahkan kepada pemohon dalam pasal 71 angka 2 lampiran undang-undang nomor 6 dan seterusnya tadi sebagai contoh ya. Yang ini Anda minta adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kalau sudah menyebutkan terkait dengan norma tersebut sebagaimana nanti Anda lihat contoh-contoh putusan terkait dengan Ciptaker enggak usah lagi disebutkan ada dua lembaran negara seperti ini ya cukup satu saja yang ada di Ciptaker saja ya. Lah ini Anda minta yang ini pemaknaan itu untuk yang mana? Sepanjang tidak dimaknai. Ini yang untuk pemaknaan yang mana ini? Pasal 28 semuanya ya atau yang mana ini atau frasenya? Ya ini harus dijelaskan nanti supaya tidak membingungkan di situ ya. Kemudian ada lagi sepanjang tidak dimaknai ada dua kali nih sepanjang tidak dimaknai ini. Ya. Ada dua pemaknaan ini saya juga tidak tahu nih pemaknaan mana yang Anda maksud ya. Kemudian di angka 3 menyatakan ini sepanjang peraturan pelaksana lah Anda tidak menguraikan ini. Bagaimana peraturan pelaksana yang ada ya menceritakan kronologisnya seperti apa sampai kemudian muncul kuota hangus itu di peraturan pelaksananya ya walaupun MK tidak menguji itu. Ya bisa kemudian MK melihat sebagai sebuah referensi bagaimana peraturan pelaksananya itu ya. Kemudian di angka 4 juga memerintahkan pembentuk undang-undang atau regulator terkait menyesuaikan. Nah ini yang disesuaikan apa di dalam posita yang enggak ada ya. Kemudian di angka 5 itu memerintahkan pemuatan bukan pembuatan ya pemuatan. Putusannya dalam berita negara Republik Indonesia. Penutupnya tidak perlu ada ya. Jadi begitu. Ini tolong nanti dilihatlah putusan-putusan MK khusus yang terkait dengan bagaimana penulisan untuk Undang-Undang Cipta Kerja tadi sekali lagi ya. Itu silakan diperhatikan. Kemudian yang untuk perkara atau permohonan nomor 30. Ini Pak Rahmat Rofiq, Pak Rofiq Gresik nih. Ya, dari Gresik. Ini Bapak ini baru pertama kali ya, Pak, ya. Pak Rofiq ya.
Ini yang Pak kedua, Rofiq. Yang
mulia. Yang kedua. Oke.
Kemarin sudah.
Oh, kemarin sudah. Sudah
sama. Tapi masalahnya terkait dicabut. P2SK. Undang-undang P2SK.
Oke. Pak, ini Pak, ini kan Bapak sudah dijelaskan yang pertama ya, pasti penasihatannya juga hampir sama ya. Bapak mendengarkan dulu Pak ya, Bapak mendengarkan dulu, nanti kemudian Bapak komentari kalau perlu ya. Nah, ini tolong Pak, memang sudah disebutkan di sini ada identitasnya. Ya ada identitasnya Pak Rofiq, tetapi nanti seperti tadi juga sama, ya identitas itu cukup nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat Pak ya gitu ya Pak ya. Kemudian perihalnya dilengkapi Pak, terhadap ini juga sama nanti penulisannya. Ini Bapak ini nguji mana juga enggak jelas ini Pak, ya apakah menguji seluruh undang-undang terkait dengan pasal 71 angka 2 ataukah hanya pasal 28, sama dengan permohonan nomor 33 itu dikelirkan dulu Pak Rofiq ya. Harus dikelirkan jelas apa yang mau dimohonkan pengujian jelas di dalam perihalnya itu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu, ya. Kemudian setelah itu masuk, ini kan Bapak sendirian nih, nggak pakai kuasa ya Pak ya, udah kendel nih, udah sendirian, maju sendiri ya. Ini pada waktu nyusun nih pakai koordinasi nggak, diskusi nggak nih, apa sendiri aja?
Ya, diskusi dengan teman hakim.
Oh, ada teman hakim. Hakim apa? Hakim pengadilan umum?
Ya.
Oke. Nah, nanti di sini Pak, ini kalau dilihat dari sistematika ini sebetulnya poin-poinnya sudah masuk, disebutkan ya. Ada kewenangan mahkamah, ada kedudukan hukum, ada alasan permohonan posita dan petitum ya. Tetapi memang tidak hanya ansih pada aspek sistematika. Tetapi bagaimana kemudian isian substansinya itu harus dicermati betul Pak ya. Lihat putusan-putusan MK saja Pak nanti Pak ya, lebih mudahnya. Contoh-contoh putusan MK itu banyak sekali, terutama yang dikabulkan itu silakan dijadikan referensi ya. Bahwa kewenangan mahkamah itu apa saja yang harus ada di situ ya. Kemudian bagaimana merumuskannya. Kemudian kedudukan hukum juga begitu. Ini sudah ditulis begini, ini juga harus diuraikan dengan jelas 5 syarat kerugian hak konstitusional itu ya. Nanti Bapak silakan dicermati, dilihat di situ. Kemudian bagian alasan permohonan posita, ini kan juga Bapak mempertentangkan apa yang dipertentangkan kan enggak jelas ini Pak. Karena pasal 71 angka 2 ini ya memang dia tadi isinya pasal 28 ya sama. Cuma ini kan harus meraba-raba ya. Yang ada itu pasal 28 di dalamnya. Nah, ini harus diuraikan juga bagaimana pertentangannya itu ya berkaitan dengan apakah itu frase, apakah itu kata, apakah seluruh ayat di dalam norma itu atau seluruh pasalnya. Itu diuraikan dengan jelas, argumentasinya juga harus kuat, pertentangannya seperti apa. Ini Bapak menggunakan referensinya ada memang perbandingan. Nah, perbandingan ini buktinya apa ini? Yang mengatakan di Afrika Selatan, Jerman maupun India ya. Sekali lagi ini juga harus dipastikan yang dipersoalkan itu apakah di undang-undang atau di peraturan pelaksananya nanti ya. Baru kemudian di bagian petitum ya, di bagian petitum ini poinnya Pak Rafiq ini tidak usah menerima, kan sudah diterima ini Pak, bahkan sudah disidangkan langsung mengabulkan ya. Kemudian yang angka 2 itu diperbaiki ya, sekali lagi objeknya diperbaiki. Kemudian nih Pak Rafiq ini dilengkapi undang-undang dasarnya juga. Lah kemudian apa yang dimohonkan di sini? Ya, sepanjang tidak dimaknai. Ini juga bingung nih Pak, yang mana yang mau dimaknai itu di situ, ya. Jadi sama ini ya, soal ke objek yang dimohonkan itu harus jelas betul, clear, ya. Itu saya kira dari saya. Saya kembalikan Pak Ketua, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Andar, saya persilakan.
Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Eni tadi juga sudah menjelaskan secara komprehensif mulai dari awal sampai akhir, sehingga saya hanya ingin menekankan walaupun ini pasal yang diuji dalam perkara nomor 30 pasal 71 angka 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 dan seterusnya, begitu juga untuk perkara nomor 33 pasal yang diuji yaitu pasal 28 ya. Oleh karena itu begini, saya hanya ingin menekankan mengenai kerugian baik dalam perkara 30 maupun 33 supaya dipertajam atau dielaborasi. Tadi sudah disinggung juga apakah kedua pemohon ini nomor 30 dan 33 mengalami kerugian konstitusional ya dengan berlakunya pasal yang diuji ini atau kerugian yang bersifat material ya tadi sudah disinggung mengenai kuota apa pembelian atau pemakaian kuota untuk terutama yang berkaitan dengan kuliah tadi ya secara jarak jauh dalam perkara nomor 33 betul bahwa dengan hangusnya kuota itu ya memang mengalami kerugian, tapi apakah itu kerugian konstitusional atau kerugian yang bersifat material. Untuk itu, kedua perkara ini, sekali lagi supaya dipertajam lagi ya kerugiannya. Kalau masalah teknis tadi sudah sangat jelas dari Yang Mulia Prof ini, teknis penyusunannya termasuk huruf besar, huruf kecil, dan sebagainya. Terima kasih Yang Mulia.
Baik Yang Mulia, terima kasih. Terakhir dari saya, untuk perkara 33 dulu ya. Kalau membaca permohonan ini, saya berkesimpulan harus diperbaiki semuanya ya, total. Karena kalau tidak, banyak yang tidak lazim, tidak sesuai dengan PMK 7 2025, ya, itu bisa dikaburkan di NO ini putusannya. Ya. Oleh karena itu harus diperbaiki, perbaikinya penulisan obyeknya. Tadi Prof. Eni menekankan itu yang pertama kali, penulisan obyeknya, itu nanti dilihat yang betul ya. Kemudian yang kedua, sistematikanya. Sistematikanya terdiri hanya satu, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu disebutkan secara lengkap. Yang terakhir adalah PMK 7 tahun 2025. Jadi urut-urutannya itu pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar, pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 48 tentang kekuasaan kehakiman tahun 2009, kemudian pasal 10 Undang-Undang MK yang telah diperbaiki, terakhir dengan Undang-Undang 24 tahun 2007-2020, kemudian pasal 9 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan, dan yang terakhir PMK 7-2025, itu dasar hukumnya, kesimpulannya Mahkamah berwenang. Itu. Kemudian yang berikutnya yang harus diperbaiki, di kedudukan hukumnya juga lebih dipertajam itu. Ya. Kalau lihat ureanya, sebetulnya ini secara faktual, secara apa aktual sudah dirugikan memang, tapi kerugiannya bukan kerugian ekonomi tapi kerugian hak konstitusional warganya, warga negara ya, nanti dilihat. Terus kemudian posita, jadi setelah kewenangan kedudukan hukum, posita itu menunjukkan pertentangan antara pasal yang diuji dengan dasar pengujiannya, Undang-Undang Dasar. Semakin banyak pasal yang dipakai untuk menguji, berarti harus dikontestasikan satu persatu. Ya, sehingga fokusnya itu tadi juga di sini di depan 28C, 28D, 28H, tapi ada di dalamnya ada pasal 34, yang benar yang mana itu. Itu difokuskan yang betul. Kemudian yang terakhir, di dalam petitumnya, enggak ada penutup segala, yang ada petitum. Petitum itu permohonannya itu memohon untuk apa? Nah, kalau petitum yang demikian itu petitum yang tidak lazim ya, sehingga bisa di NO langsung itu. Ya. Jadi ini harus diperbaiki juga petitumnya. Kesimpulannya, pemohon harus memperbaiki hal yang teknis, pemohon harus mengupdate PMK-nya dan menyusun secara lengkap kayak tadi, menguraikan kerugian hak konstitusionalnya bukan kerugian konkret yang bersifat ekonomi. Kemudian yang keempat, pemohon memperkuat argumentasi pertentangan antara pasal atau objek yang diujikan dengan undang-undang dasarnya. Dan yang terakhir, memperbaiki petitumnya. Ya. Tuh. Terus kemudian yang perkaranya Pak Rafiq 30, tadi juga yang belum tanda tangan harus tanda tangan. Untuk yang Pak Rafiq ini buktinya belum dibubuhkan leges. Harus dileges, ini buktinya berarti belum sah. Ya, harus dileges dulu buktinya ini nanti. Ya, dibubuhi meterai dan dileges. Kemudian seluruhnya ini sangat sederhana permohonannya. Membaca permohonan yang demikian ini kesimpulannya juga sama dengan yang tadi saya. Kalau yang tadi sudah banyak panjang lebar tapi tetap enggak jelas, yang ini permohonannya hanya 3 halaman dan tidak jelas juga meskipun sistematikanya sudah betul. Ya, uraian mengenai kewenangan ada, tapi uraiannya substansinya yang tidak jelas, harus jelas. Kemudian kedudukan hukumnya juga harus jelas, menulis obyeknya juga harus jelas. Kemudian yang berikutnya positanya. Positanya ini kemarin sudah diberi masukan kalau enggak salah di panelnya Pak Wakil Prof. Saldi, harus ada perbandingan. Jadi untuk menguraikan posita, ini termasuk yang perkara 33, posita itu pertentangan antara pasal atau undang-undang yang diujikan dengan pasal undang-undang dasar. Nah, untuk memperkuat itu bisa berdasarkan pada teori, berdasarkan doktrin, kemudian bisa berdasarkan perbandingan, ini loh di negara lain anunya begini-begini. Nah ini punya Pak Rafiq sudah ada perbandingannya, tapi hanya sederhana kayak begini tidak menunjukkan pertentangannya. Ya kalau di negara lain, di sini disebutkan misalnya Afrika Selatan, itu sifatnya rollover, jadi bisa diakumulasikan. Kemudian di Jerman, itu wajib melakukan pengembalian dananya, refund. Jadi kalau tidak habis, refund diikutkan untuk yang berikutnya. Selama masa berlaku, nomornya itu masih berlaku. Kemudian India juga skema tarifnya untuk bisa paketnya, ya tidak ada batasan waktu. Misalnya ini sebagai perbandingan. Tetapi itu tadi yang penting, pertentangannya di mana, berdasarkan doktrin, teori, ya berdasarkan perbandingan dengan negara lain juga harus dicantumkan. Nah kemudian di petitumnya juga ini Pak Rafiq, ya petitum yang demikian adalah petitum yang ya bertentangan satu sama lain, yang minta dimaknai itu yang mana, ya ini alternatif atau tapi yang di bawah tidak anunya gitu ya, ya nanti tolong diperbaiki seluruhnya.
Siap.
Ya ada yang mau disampaikan untuk perkara 30 dulu Pak Rafiq?
Diperbaiki ya mulia.
Perbaiki ya. Baik, nanti kalau perbaikan tidak bisa mencatat ini, bisa dibuka YouTube-nya dan buka risalah perbaikan risalah persidangannya. Ya. Isunya menarik itu dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bagus ini, tapi ya itu tadi kalau permohonannya begini kan enggak bisa diteruskan oleh mahkamah. NO. Ya. Ya. Baik, terus untuk ketiga-tiga ada komentar? Ada.
Ya, baik majelis mahkamah yang mulia, ya. Semua yang sudah dinasehatkan kami sudah paham, sudah mengerti dan akan kami laksanakan. Perbaikan. Antara lain untuk melengkapi tanda tangan kuasa. Baik. Dan juga memperbaiki isi dari gugatan. Ya. Terima kasih baik. Yang majelis yang mulia.
Baik, kalau begitu. Prof, ini masih ada tambahan? Cukup ya? Prof. Anwar, cukup? Baik. Jadi untuk perkara 30 dan perkara 33, itu masing-masing dapat diperbaiki, ada jangka waktunya untuk memperbaiki, itu 14 hari kerja. Terakhir permohonan perbaikan sudah harus sampai di mahkamah, di kepanitraan, Selasa 10 Februari tahun 2026. Jadi terakhir Selasa 10 Februari 2026, pada pukul 12.00, jadi sebelum pukul 12 sudah harus masuk perbaikannya. Kalau lewat dari pukul 12, maka dianggap menggunakan perbaikan, tidak ada perbaikan, yang dipakai adalah permohonan awal. Nah tadi sudah ada kesimpulan permohonan awalnya, dua-duanya masih banyak kelemahan yang harus diperbaiki. Ya, Pak Rafiq untuk 30 jelas?
Siap, yang mulia.
Ya, diperbaiki ya. Baik, untuk ya. 33?
Sangat jelas yang mulia, ya, dan kami ucapkan terima kasih.
Baik, kalau begitu terima kasih. Sidang selesai, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ditutup.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.